วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังระลึกถึงโอกาสครบรอบ67ปีการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลจีนยังคงปราบปรามผู้ที่เรียกร้องปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่พยายามตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีนได้จับกลุ่มทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเกือบ300คนรัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมเอาไว้มากกว่า20คนจากจำนวนดังกล่าวซึ่งรวมถึงอิลแฮมโตติเคนปูคาเซซางไกเกาหยูและหลิวเสี่ยวโปทนายความด้านสิทธิมนุษยชนปูซีเกียงผู้ถูกจับกุมหลังจากเข้าร่วมในการประชุมอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีความรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินกล่าวว่าเวลานี้เขากำลังถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในความผิดที่เขาถูกกล่าวหาว่าแสดงความเห็นผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังสร้างความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาโดยทนายปูซีเกียงถูกจับกุมไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเมื่อเร็วๆนี้ผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนโดยระบุว่ามีการให้คำจำกัดความคำว่าความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างละหลวมกำกวมและไม่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดการตีความตามอำเภอใจและแปรผันได้ตามสถานการณ์โดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของจีนนอกจากนั้นสหรัฐยังกังวลว่าร่างกฎหมายของจีนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรต่างชาติที่ไม่ใช่รัฐบาลอาจทำให้เกิดการจำกัดควบคุมชุมชนทางสังคมอย่างไร้เหตุผลและบ่อนทำลายการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของจีนที่จะต้องยืนหยัดตามคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งครบรอบ67ปีเมื่อวันที่10ธันวาคมและสหรัฐจะยังคงพยายามยกระดับชีวิตของทุกคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขาและส่องแสงไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนที่มืดมิดที่สุดในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีกับ15วินาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21ธันวาคม2558นะครับมีรายงานผู้รอดชีวิต37คนจากอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ของอินโดนีเซียล่มเมื่อบ่ายวันเสาร์ยังคงมีผู้สูญหายอยู่อีก59คนจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่นิคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นในจังหวัดกวางตุ้งทางใต้ของจีน Exit Poll จากการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในสเปนแสดงว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีราจอยส์ได้คะแนนมากที่สุดคือราว 27% แต่ก็ยังไม่พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองและกลุ่มเฮสโบลากล่าวหาว่าอิสราเอลลอบสังหารผู้นำระดับสูงของตนในประเทศซีเรียนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานการประเมินทบทวนนโยบายเอเชียพิบอทหรือการปักเข็มมุ่งหน้ามาทางเอเชียของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโอบามาส่วนท้ายวันนี้เป็นรายงานการศึกษาที่อาจจะชี้ถึงความเกี่ยวพันของความเครียดกับความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับการช่วยชีวิตมา37คนและได้พบศพของเด็ก3คนในทะเลที่มีคลื่นลมแรงหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ของอินโดนีเซียล่มเมื่อบ่ายวันเสาร์นะครับท่ามกลางคลื่นที่สูงถึง5เมตรด้วยกันโดยเรือเฟอร์รี่ดังกล่าวออกเดินทางจากเมืองโคลากาไปยังเมืองซิวาซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียในขณะที่เผชิญปัญหาคลื่นลมแรงรายงานระบุว่าเรือเฟอร์รี่ดังกล่าวมีผู้ที่อยู่บนเรือรวม118คนซึ่งรวมทั้งผู้โดยสารและลูกเรือและในจำนวนนี้เป็นเด็กรวมอยู่ด้วย15คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียกล่าวว่าการปฏิบัติการค้นหาผู้ที่อาจจะยังรอดชีวิตอยู่นั้นจะกลับมาทำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นี้ครับเรือเฟอร์รี่นับเป็นวิธีการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของอินโดนีเซียเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ถึงกว่า 17,000 เกาะด้วยกันแต่บริการเรือเฟอร์รี่นั้นในอินโดนีเซียนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยและมักจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นประจำครับจากอินโดนีเซียขยับขึ้นไปที่จีนนะครับสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่ายังมีผู้ที่สูญหายไปอยู่ในขณะนี้รวม59คนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนที่จังหวัดกวางดองซึ่งทำให้อาคารรวม22หลังถูกทับอยู่ภายใต้เหตุการณ์แผ่นดินถล่มซึ่งในจำนวนนี้เป็นหอพักของคนงานรวม2หอด้วยเช่นกันสำนักข่าวซินหวารายงานว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่ว่านี้เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นในจังหวัดกวางดองเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ทำให้บริเวณดังกล่าวถูกปกคลุมไปด้วยดินโคลนและทำให้เกิดการระเบิดของท่อแก๊สที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีการส่งเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,500 คนไปพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตและมีการอพยพผู้คนราว900คนออกจากพื้นที่ก่อนที่เหตุการณ์แผ่นดินถล่มจะเกิดขึ้นขณะนี้สาเหตุของเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่ว่านี้ยังไม่ชัดเจนแต่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นมีโครงการก่อสร้างจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ครับจากเอเชียไปที่ยุโรปนะครับผลการสำรวจ Exit Poll หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของสเปนแสดงว่าพรรครัฐบาลซึ่งมีแนวนโยบายอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีมาริอาโน่ราจอยส์นั้นได้คะแนนเสียงมากที่สุดคือราว 27% แต่ก็ยังไม่มากพอคือไม่ถึงเกินครึ่งที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองผลการสำรวจExit Poll แสดงว่าพรรค Popular Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมาริอาโน่ราจอยส์นั้นได้คะแนนเสียงราว 27% ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญคือพรรค Socialist Party หรือพรรคสังคมนิยมนั้นได้คะแนนราว 20.5% และกำลังรอการนับคะแนนว่า พรรคที่ได้คะแนนมาเป็นที่2นั้นจะเป็นพรรคสังคมนิยมนี้หรือจะเป็นพรรคที่เพิ่งตั้งใหม่ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายทางด้านซ้ายและต่อต้านนโยบายการตัดประหยัดงบประมาณและตัดรัดเข็มขัดของรัฐบาลสเปนครับในขณะนี้ถ้าเผื่อผลการเลือกตั้งดังกล่าวยืนยันว่าเป็นความจริงก็จะแสดงว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบรัดจอยซ์นั้นจะได้ที่นั่งราว114ถึง124ที่นั่งในสภานิติบัญญัติซึ่งมีที่นั่งรวม350ที่นั่งด้วยกันแต่ก็ยังขาดที่นั่งอยู่อีกถึงอย่างน้อย52ที่นั่งนะครับถึงจะเกินครึ่งและจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองจากสเปนลงไปที่ตะวันออกกลางกลุ่มเฮสโบลากล่าวหาอิสราเอลว่าลอบสังหารผู้นำระดับสูงของตนคือนายซาเมียคุนตาจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ใกล้กรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียโดยกลุ่มเฮสโบลากล่าวหาว่าเครื่องบินรบของอิสราเอล2ลำละเมิดน่านฟ้าของซีเรียและได้ยิงจรวดขีปนาวุธรัศมีทำการระยะไกลรวม4ลูกเข้าทำลายอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่นายซาเมียคุนตาอาศัยอยู่และซาเมียคุนตาซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่มเฮสโบลานั้นอาศัยอยู่ในบริเวณในตึกดังกล่าวพร้อมกับบุคคลอื่นอีก8คนซึ่งเสียชีวิตทั้งสิ้นครับและรัฐมนตรีคนหนึ่งของอิสราเอลกล่าวว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่มเฮสโบลาที่เสียชีวิตนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะคาดคิดถึงไม่มีใครที่อยากจะคิดถึงหรือว่าคงจะไม่มีใครให้ความสำคัญครับจากอิสราเอลมาทางด้านอินเดียนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าศาลสูงของอินเดียมีมติให้ปล่อยตัวผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งมีอายุ17ปีในขณะที่ประกอบอาชญากรรมข่มขืนเด็กนักเรียนวัย23ปีซึ่งเป็นสตรีที่กรุงเนวเดลีเมื่อ3ปีที่แล้วและการพิพากษาปล่อยตัวผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวซึ่งขณะที่ประกอบความผิดอาชญากรรมนั้นยังเป็นเด็กอายุ17ปีอยู่นั้นทำให้เกิดการเดินขบวนประท้วงขนานใหญ่ในอินเดียเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในฐานกระทำการข่มขืนนักศึกษาสตรีวัย23ปีซึ่งทำให้เกิดการเรียกร้องเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของสตรีในอินเดียครับเรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับในปีหน้าคือปี2559คาดว่าทำเนียบขาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งที่ในอเมริกานี่เองนะครับซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นหรือว่าปักหมุดไปทางเอเชียหรือที่เรียกว่าเอเชียพิวต์ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่บรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่ายังคงมีปัญหาท้าทายอยู่อีกหลายอย่างในช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้รวมทั้งเรื่องการรับรองข้อตกลงการค้า TPP โดยวุฒิสภาสหรัฐเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้และเรื่องความมั่นคงในโลกไซเบอร์เป็นต้นแมรี่อลิสซาลินาสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
The Asia Pacific is absolutely critical to promoting securityprosperity and human dignity around the world. That's why I've devoted so much.
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้หลายครั้งว่าอเมริกาจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและศักดิ์ศรีแห่งมนุษยชนทั่วโลกและนั่นคือเหตุผลที่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐทุ่มเทให้กับการสานสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกและเพื่อแสดงถึงความสำคัญของนโยบายนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เดินทางเยือนเอเชียหลายครั้งในช่วงการดำรงตำแหน่งและเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเชียแปซิฟิกที่ทำเนียบขาวแต่ดูเหมือนเวลานี้บทสรุปของความพยายามที่รัฐบาลสหรัฐชุดนี้ทำมาตลอดหลายปีกำลังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวุฒิสภาสหรัฐว่าจะรับรองข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ในปีหน้าได้หรือไม่ข้อตกลงขนาดใหญ่ที่ว่านี้มีประเทศที่เข้าร่วม12ประเทศซึ่งแต่ละประเทศจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาภายในประเทศตนเองนักวิเคราะห์ระบุว่าหากข้อตกลงดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งคุณมาร์คโนแลนแห่งสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศพีเทอร์สัน เชื่อว่าจะยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลอเมริกันในปีค.ศ. 2016
China's territorial claims and other actions have created anxiety among many of the smaller countries in the region so they welcome the United States presence at the same time they don't want to get drawn
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศคู่ขัดแย้งที่ขนาดเล็กกว่าต้องการให้สหรัฐเข้าไปเพื่อขานอำนาจของจีนขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนเช่นกันด้านคุณคริสโตเฟอร์จอห์นสันแห่ง Center for Strategic and International Studies ระบุว่าสหรัฐต้องใช้นโยบายที่สมดุลและระมัดระวังในประเด็นที่อ่อนไหวนี้นะครับ
The balancing act if you will between trying to reassure allies and partners in Southeast Asia in particular but all throughout Asia that the US is there
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลด้วยการแสดงให้ประเทศพันธมิตรในเอเชียเห็นว่าสหรัฐสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้ทันทีในการรับมือกับการขยายอำนาจทางทหารของจีนขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้จีนรู้สึกว่าสหรัฐกำลังใช้ยุทธศาสตร์ล้อมจีนหรือกำลังทำลายผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสหรัฐได้ช่วยเหลือประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนากำลังทางทะเลและเรียกร้องให้จีนยุติการถมพื้นที่ก่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณที่มีความขัดแย้งขณะเดียวกันคุณคริสโตเฟอร์จอห์นสันระบุว่าความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็ยังคงเป็นสาเหตุของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากที่สหรัฐกล่าวหาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของภาครัฐบาลและธุรกิจต่างๆในสหรัฐซึ่งจีนก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับ
I think we'll see more political pressure on the administration to move towards sanctioning Chinese beneficiaries of cyber-enabled espionage
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าจะยังคงมีแรงกดดันทางการเมืองให้รัฐบาลสหรัฐลงโทษจีนจากกรณีการโจมตีในโลกไซเบอร์ดังกล่าวซึ่งหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่จีนก็คงไม่รอช้าที่จะตอบโต้แน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะที่รายงานนี้ยังเป็นเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่21ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นจะสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 17,129 จุด Nasdaq ที่ 4,923 ส่วน Standard & Poor's 500นั้นที่ 2,006 ดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีนั้นปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ในเกณฑ์ 1.5 ถึงกว่า 2% ด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานชิ้นใหม่ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่าปัจจุบันแรงงานอพยพมีจำนวนมากกว่า150ล้านคนจากจำนวนผู้อพยพทั่วโลกราว232ล้านคนในแต่ละปีโดยข้อมูลดังกล่าวของ ILO กล่าวว่าเก็บตัวเลขจาก176ประเทศและครอบคลุมแรงงานอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรายงานพบว่าแรงงานอพยพส่วนใหญ่คือ 56% เป็นผู้ชายและมาจากทั่วโลกโดยจุดหมายส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาเหนือและยุโรปขณะที่ราว1ใน3อยู่ในประเทศอาหรับ ILO ระบุว่าแรงงานอพยพส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคบริการนะครับรองลงมาคืออุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงภาคการผลิตและการก่อสร้างในจำนวนนี้ 7.7% เป็นคนทำงานภายในบ้านของนายจ้างครับต่อกันที่สหรัฐนะครับรัฐสภาสหรัฐกำลังสิ้นสุดปีนี้โดยไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเมื่อปีที่แล้วหลังจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันสามารถตกลงกันได้เรื่องการให้อนุมัติสามารถตกลงกันได้โดยอนุมัติงบประมาณสำหรับปีงบประมาณใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสำหรับธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของสหรัฐหรือ Exim Bank และงบประมาณสำหรับการบูรณะและพัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายค่าใช้จ่ายมูลค่า1,100,000,000 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์หลังจากเจรจาต่อรองกันมานานหลายเดือนทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลไปได้ในปีนี้นะครับโดยทั้งสองพรรคนั้นต่างได้สิ่งที่พรรคตนเองต้องการกล่าวคือพรรครีพับลิกันยินดีกับการสิ้นสุดมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้มา40 ปีขณะที่พรรคเดโมแครตยินดีที่มีงบประมาณสำหรับโครงการภายในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ผ่านมานั้นชนชั้นกลางคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐและคนอเมริกันส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าการเติบโตของชนชั้นกลางคือสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเมื่อเศรษฐกิจดีการเมืองก็จะดีไปด้วยนะครับแต่ผลสำรวจชิ้นใหม่ของ Pew Research Center ระบุว่าชนชั้นกลางในสหรัฐกำลังหดตัวลงโดย Pew ให้คำจำกัดความของชนชั้นกลางในสหรัฐไว้ว่าคือครอบครัวที่มีรายได้ราว 42,000 ดอลลาร์ถึง 126,000 ดอลลาร์ต่อปีคิดเป็นเงินบาทราว 122,500 บาทต่อเดือนถึง 367,500 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก3คนรายงานชี้ว่าชนชั้นกลางเคยมีสัดส่วนราว 61% ของประชากรทั้งหมดในอเมริกาจากตัวเลขปีค.ศ.1971แต่ปัจจุบันสัดส่วนของชนชั้นกลางลดลงมาอยู่ที่ระดับ50% ครับสำหรับตัวเลขด้านรายได้นั้นพบว่าชนชั้นกลางมีรายได้ลดลง 4% จากระดับเมื่อปีค.ศ.2000ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการตลาดบ้านในสหรัฐเมื่อปลายทศวรรษที่แล้วขณะที่ช่องห่างรายได้ระหว่างชนชั้นกลางกับชนชั้นรายได้สูงในอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำแห่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเริ่มเปิดทำงานแล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียเป้าหมายเพื่อใช้น้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกมาผลิตเป็นน้ำดื่มแก้ปัญหาภัยแล้งที่ปกคลุมแคลิฟอร์เนียในช่วง4ปีที่ผ่านมาโรงงานดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.2012ด้วยเงินลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำสะอาดได้50ล้านแกลลอนต่อวันให้กับประชากรราว 400,000 คนในเขตซานดิเอโกทางใต้ของแคลิฟอร์เนียผู้บริหารบริษัทโพไซดอนวอเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแยกเกลือออกจากน้ำแห่งนี้บอกว่าน้ำทะเล2แกลลอนที่นำมาที่โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตเป็นน้ำจืดได้1แกลลอนและจะปล่อยน้ำอีก1แกลลอนที่มีความเค็ม2เท่ากลับคืนสู่ทะเลโดยทำให้เจือจางก่อนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับครับเมื่อพลังตื่นจากหลับไหลกระแสความคลั่งไคล้จึงบังเกิดนะครับกับ Star Wars The Force Awakens ที่ลงโรงฉายอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและก็เป็นไปตามคาดเมื่อสามารถสร้างสถิติใหม่สำหรับการเปิดฉายสุดสัปดาห์แรกด้วยตัวเลขรายได้238ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาเหนือล้มแชมป์เก่าคือ Jurassic World ซึ่งฉายไปเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาพร้อมรายได้สุดสัปดาห์แรก208ล้านดอลลาร์ส่วนรายได้ทั่วโลกนั้น Star Wars ภาคที่7นี้ทำไปแล้ว517ล้านดอลลาร์นะครับดิสนีย์ซื้อบริษัทผู้สร้าง Star Wars คือ Lucasfilm ของ George Lucas ด้วยวงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ3ปีที่แล้วภายในปีค.ศ.2019จะมีการสร้าง Star Wars ภาคใหม่ออกมา4ตอนนะครับซึ่งก็คาดกันว่าจะสร้างกำไรมหาศาลให้กับดิสนีย์และก็อาจทำให้บรรดาผู้บริหารของดิสนีย์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า May the Force be with me ไปอีกนานๆ นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับปกติแล้วในช่วงวันหยุดเทศกาลปลายปีคนอเมริกันจำนวนมากมักจะเกิดความเครียด ซึ่งนักวิจัยชี้ว่าความเครียดที่เกิดในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ไม่มีผลเสียระยะยาวแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆหรือเป็นประจำก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
คนเราทุกคนต้องประสบกับความเครียดกันบ้างเป็นครั้งคราวค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาความเครียดอาจจะเกิดจากการเสียชีวิตของคู่สมรสหรือการตกงานแต่จิตแพทย์ริชาร์ดลิปตันกล่าวนะคะว่าความเครียดยังอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายน้อยกว่ามากค่ะอาทิการถูกปรับเพราะทำผิดกฎจราจร
One person gets a speeding ticket and they think this is horrible my
จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าคนเราคิดและรู้สึกต่อเหตุการณ์เดียวกันต่างกันไปค่ะคนบางคนเกิดความเครียดอย่างหนักหลังจากถูกปรับเพราะขับรถเร็วเกินกำหนดคิดในทางร้ายว่านอกจากจะต้องจ่ายค่าปรับ100ดอลลาร์สหรัฐแล้วค่าประกันภัยรถยนต์จะปรับเพิ่มขึ้นส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกปรับแบบเดียวกันกลับคิดว่าตนเองไม่ควรขับรถเร็วเกินกำหนดและต่อไปจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในขณะที่การสูญเสียครั้งใหญ่หลายๆอย่างมีผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวแต่คนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจมากที่สุดคือคนที่มองสถานการณ์ในทางร้ายค่ะอย่างในกรณีคนขับรถผิดกฎจราจรคนแรกที่จิตแพทย์ลิปตันยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะสร้างความเครียดให้แก่ตนเองโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตในเวลาต่อมาค่ะจิตแพทย์ลิปตันผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตอัลสไตน์ในนิวยอร์กอธิบายนะคะว่าความเครียดเกินพอดีต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมในการรับรู้แบบอ่อนๆซึ่งในเวลาต่อมาอาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อความบกพร่องที่รุนแรงกว่าค่ะ
People who have amnestic mild cognitive impairmentGo on to develop diagnosable Alzheimer's.
จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าคนที่มีอาการเสื่อมทางการรับรู้แบบอ่อนๆจะมีโอกาสเริ่มกลายเป็นความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สในอัตรา 10-15% ต่อปีค่ะดังนั้นอาการเสื่อมทางการรับรู้แบบอ่อนๆที่พบในคนที่มีความเครียดเรื้อรังจึงเป็นอาการเบื้องต้นของโรคอัลไซเมอร์สค่ะในการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโรคอัลไซเมอร์สกับความบกพร่องที่เกี่ยวข้องจิตแพทย์ลิปตันและทีมงานใช้บททดสอบระดับความเครียดกับอาสาสมัคร500กว่าคนที่อายุ70ปีขึ้นไปค่ะบททดสอบนี้จัดลำดับความเครียดที่อาสาสมัครแต่ละคนได้รับในสถานการณ์เดียวกันในช่วงต้นของการศึกษาที่มีชื่อว่า Einstein Aging Study อาสาสมัครทุกคนไม่มีอาการที่สอว่ามีความเสื่อมทางด้านการรับรู้แบบอ่อนๆหรืออาการความจำเสื่อมที่มากับวัยที่สูงขึ้นที่เรียกว่าดีเมนเชียค่ะการวิจัยนี้นะคะติดตามดูสุขภาพจิตใจและความสามารถทางการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความจำการใส่ใจและภาษาของอาสาสมัครตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งในช่วงระหว่างการศึกษานะคะทีมนักวิจัยตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัย71คนมีความเสื่อมด้านการรับรู้แบบอ่อนๆค่ะคนที่มีความเครียดในระดับที่สูงที่สุด2เท่าตัวครึ่งจะพัฒนาอาการที่จะนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์สซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่าและมีระดับความซึมเศร้าสูงกว่าจิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าความเครียดเรื้อรังมีผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายค่ะ
When stressful events happen and people perceive them to be stressful
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิตจะสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมามากขึ้นและในระยะยาวความเครียดที่เรื้อรังจะสร้างความเสียหายแก่ร่างกายและสมองค่ะจนนำไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวตามมาจิตแพทย์ลิปตันกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนเราสามารถลดระดับความเครียดที่เกิดขึ้นได้กับตนเองด้วยการทำสมาธิและการฝึกโยคะค่ะเพราะการลดความเครียดลงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ปิดฉากได้แค่ที่3รวมแม้จะทำเพิ่มได้ถึง5อันเดอร์พา67ในการโหวตรอบสุดท้ายก็รวม12อันเดอร์พาแต่น้อยกว่ามิเกลตาบัวน่าแชมป์จากกินเพียงแค่2สโตรกค่ะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันซึ่งพบว่าตะวันกับเอิร์ธนะครับตะวันของน้อมกับคนหนึ่งซึ่งไปร่วมแข่งขันด้วยนี่นะคะเข้าชิงแบดมินตันเม็กซิโกผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ การแข่งขันแบดมินตันเม็กซิโกซีกรังปรีที่ประเทศเม็กซิโกค่ะแข่งขันถึงรอบรองชนะเอาละค่ะเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ